Эй, ғазиз туған тілім! Татарстанда туған тілдер һәм халықлар бірдәмлеге йылы. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясы тәкъдим итә.
Кадерле дуслар! Ихтибарыгызга юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Ул сериядә моңа кадәр дөньяда күрелмәгән хикмәтле хәлләр булачак.
Каян килсен инде безнең иге дөньяда күрелмәгән хәлләр?
Килә, килә. Безнең оныгыбыз Камилнең бу дөньяда ясаган һәр ачышы үзе бер хикмәт.
Яңа дәреснең исеме.
Син бит татар малае.
Сәлем-сәлем, дуслар! Сезнең белән мин, популяр блогер Гөлназ. Нығмановлар йортыннан яңа репортаж. Бүген бездә күңелле, энем Камилнең туған көне. Камил, минем блогны караучыларга синнән берничә генә сүз. Туған көнгә кемнәрне шақырдым?
Үзебезнең сыйныфтан иң якын дусларымны шақырдым. Алмаз, Шамил һәм Кәрим. Бергә укыйбыз, бергә уйныйбыз, бергәләшеп спорт секциясына, музыка мәктәбенә йөрибез.
Һәм
татар телен яратабыз.
Һәм
нәрсә тагын һәм?
Фәйрүзене шақырмадыңмы ни?
Опа, безнең бит монда ирләрчә сөйләшү.
МКЭ Мороженыйны холодильниктан ала торыйкмы соң әллә?
Алыйк, кызым, алыйк. Нык салкын килеш тамакларына тияр.
Беренчедән, әни, мороженый түгел, туңдырма. Икенчедән, холодильник түгел, суыткыч. Өченчедән...
Өченче ялгышым нәрсәдә, улым?
Юк, монысы сурау. Менә без, Гөлназ апа белән икәү, сиңа әни дип өндәшәбез. Ә син дәү әнигә әнкәй дисең.
О, сизәм, бүген безнең профессор глобаль бер проблемага тап булган.
Тукта, улым, тукта. Тыңлыйк әле, Камилле. Бик кызыклы булырга охшап тора бит бу.
Эйе шул, мин үземдә гөл уйлап йөрим аны. Монда Казанда дәвәни, дәвәти дибез, әниләр ягына сармага кайтсам, әби, бабай.
Анда бөтенесе әнкәй дип, әткәй дип сөйләшә.
Ансы типтәр ягы аның балалар. Ул якларда шулай матур итеп, ягымлы сөйләшәләр.
Бик матур инде. Анда бит бездәге бүккәнне дә тәкә диләр. Ашны ашамыйлар, ашны эчәләр диләр.
Анда бит ашу килгән кешеләргә тотып кисәм. Тотып ярам диләр.
Әстәгъфирулла.
Мисаллыкка килгәндә, безнең балык бистәләре дә калышмый. Бездә уатып ташларга да күп сорамыйлар.
Кыскасы, син улым шып-шын типтәр егете буласың инде.
Типтәр? Ни дигән сүз соң ул?
Менә шул сүзне, типтәр сүзен. Кат-кат кабатлап кара әле. Яле?
Типтәр.
А, күрдең улым, димәк типтәрләр тәртип яратучы, иманлы, уңган булган кешеләр дигән сүз.
Димәк, типтәр дигән халык бар?
Типтәрләр, кызым, татар халкының зур бер өлеше. Алар да безнең кебек татар теленең урта диалектында сөйләшә.
Урта диалект? Кызык.
Туктагыз, Алисадан сырыгале. Алиса, типтәрләр кемнәр алар?
Тарихчылар фикеренчә, Казан ханлыгы яуланып алганнан соң, халыкның тынычырак, җирдә мулырак булган якларга күчеп китүе күзәтелә. Хәзерге Татарстанның көнчыгыш районнары алар белән шиктәш булган Башкортстан җирләрендәге күп кенә авылларның тарихы шушы вакыйгалар белән бәйле. Монда күчеп килеп, җир алган кешеләр күбәя башлагач, салым салу өчен дә аларның исәбен алу, аларны теркәү ихтыяҗы туа. Килгән кешеләрне махсус дәфтәрләргә теркәгәннәр. Теркәлгәннәр дәфтәр кешеләренең исемнәре тора бара дәфтәрдән типтәргә әйләнеп киткән.
Булды бу, болай булгач, мин типтәр малае.
Элек безнең якларда үзләрен башкорт дип йөрүче кешеләр дә булган.
Башкорт? Башкортлар бит алар Башкортстанда яши.
Як, кызым, болары инде шулай ук айырым сословие тәшкил итүші кішілер, жир хожалары аңладың ма? Сарманға барғас, Ғарифулла құда білән сүйләшіп отырған бар. Әуіл тарихы бек нық біле бейді. Ғарифулла құда әйті, әлі бізді іске башқыртлар, яңа башқыртлар, хәтті асаба башқыртлар да болған дей.
Асаба? Бірінші тапқыр ішітен бұ сөзіні?
Башқалардан айырылып тұрушы, өзге дегенні білдіре тұрған сөз болым. Русларға ол асаба деп кіріп кеткен.
Тұқта, езіп қойым әлі. Ілтегі гимназияда қамәрі опа еғылып кетешек мұны ішіткеш.
Қызым, Алисының фикірі неше екен бұ тұруда?
Алиса, асаба башқыртлар тұрында біздің дәуеті дұрыс сөйлеймі ол?
Асаба башқыртлар 16-шы езінің 2-ші яртысы. 19-шы ез арасында Күньяк Уралның Түньяк күнбатышында яшәген. Жер биләуде бұрынғы ұруғылық,
тәртіпләрі хұқуқын
сақлаған халыққа қарата рус дәуләті ұйышмаларында ұланған атама. Асаба башқыртларға кірушілер этник яқтан қарағанда көп компонентлы болған. Рус дәулетіне бұйсыныр алдыннан Урал түбегінде яшәген хант, нугай, татар һәм үлішші фин-уғыр этник түркімләрі де асаба башқыртларға кіргенлер.
Кем нәрегенә юк бу безнең татар халкының, субханалла.
Әле бит тагын крешеннәр дә бар инкәй.
Ху, крешеннәр, шәп егетләр. Безнең төзелештә шоктылар. Торышлар уңганнар малай, мин сиңа әйтим.
Менә шул крешен кардәшләребез татар халкының борынгы тиләрен, моңнарын саклап калганнар да инде.
Белмим бу тәнен. Әмма мин Марыс Макаровның гармонда уйнағанын өліп ярата едім. Хәзір дә радиодан берсәләр, дүниямды ұнытып тыңлыйм инде менә.
Әмин Георгий Ибушевның жырына ғашық.
Әмин Вадим Захаровны яратам.
Бай инде біздің татар халқы.
Әлі бит тағын мишәрләр дә бар әни.
О, мишәрләр, мин Салих Бажай. Башта мин аның бездә крәк белән алма казылар дигәненә ышанмаган идем. Баксаң ул крәк белән бәрәңге казу икән.
Кызык, алма үзе ничек дип атала мишәрләрдә?
Анысы бу алма була. Мин Салих Бажайга рәхәт. Безнең кебек барырга телим, кайтырга телим, әйтергә телим дип интегеп ятмый. Аларда җайлы гына баргым килә, кайткым килә.
Мин Салих җизне әйтә, мишәрләр ди татар халкының каймагы ди.
Бу сүздә хаклык бар, кызым. Мишәр кавымыннан ник татар күрекле кешеләр чыккан. Эй, саны китсә.
Эй, атасы. Минем Габдулла бабайның халәле Биби Хатиме әби цыкылдап торган мишәр кызы иде бит мәрхүм кәем. Аның турыда әллә нинди кызыклар йөри иде авылда. Бер елны тәкә суеп сабан туена кунак җыйганнар. Табында Галәветдин бабайның ирен шитенә нидер ябышып калган да, ул арада мишәр килен: "Мә әтәй, авызыңны себер" дип ялт кына сөлге китереп тоттырган ди.
Мишәр шәләп матур итеп авызыңны сер дип әйткән инде ул. Мин Салих Бажайда шулай сөйле.
Менә монысы мишәр сөйләше. Ягъни көнбатыш диалект дип атала инде балалар.
Алиса, көнбатыш диалект нәрсә ул?
Көнбатыш диалект мишәр диалекты дип тә йөртелә. Көнбатыш диалект сергач сөйләше, чистай сөйләше, шүпрәле сөйләше, мәләкә сөйләше, хвалын сөйләше, темников сөйләше, ләмбрә сөйләше, кузнецк сөйләше, мордва каратай сөйләше, байкибаш сөйләше, шарлык сөйләше, әстерле тамак сөйләше дигән сөйләшләрдән тора.
Фактормы, юктормы, җир йөзендәге беренче кешене мишәр булган дип ишеткәнем бар минем.
Булыр-булыр атасы, бик ялғыр халық бит ол.
Халық түгел, қауым. Аллаһы Тәғәлә Әдәм ғәләйһиссәләм белән Хаваны жәннәттән җиргә төшергәнен беләсез бит инде.
Беләбез, укыған бар.
Хава әңкәбез хәзерге ғәрәп ярым утрауына туры килгән, ә менә Әдәм бабабыз хәзерге Цейлон деп атала торган утрауга килеп төшкән.
Дөрес атасы, китапларда шулай языла.
Менә күз алдыгызга китергез балалар. Ул шакта җир планетасында беркем юк. Кешеләр булмагач, агачларның, куакларның, үләннәрнең, чәчәкләрнең берсенең дә исеме юк. Киек җанварлар да исемсез килеш кенә утлап йөриләр ди.
Соң кешеләр булмагач, аларга исемне кем кушсын инде?
Менә шунда Адам галәйһиссәләм әйберләргә исем куша башлаган. Утрауда үсеп утыручы бик матур бер куакның яфракларын чәйнәп караганда, тәненә дәрт дарман кереп киткән моның. Шуннан әйткән: "Ярар, матур куак, мин сине сәй дип йөртермен" дигән. Бу утрауда андый куаклар бик күп икән. Шунлыктан утрауны да кешеләр соңыннан Цейлюн, ягъни Чәй иле дип атап йөртә башлаганнар.
Әти, кызык әкият бу. Тик монда мишәрләрнең ни катышы барсын?
Соң улым, үзең уйлап кара. Чәйне Цей дип кем әйтә?
Мишәрләр әйтә, мин Салих җизни.
Димәк, нинди йомгак ясыйбыз инде?
Димәк, Адам бабабыз мишәр булган.
Шак каткыш инде. Безнең татар халкының байлыгы. Эй.
Камил улым, Биби Хәтимә әбиең мишәр кызы булгач, димәк син дә мишәр егете булып чыгасың инде.
Мишәр? Мин Салих җизни кебекме? Ярар, мин риза.
Бер дә сөйләгәнем юк иде инде балалар. Бер башлагач әйтәмәйдә. Минем Әкмәреттин бабайның хатыны Биби Нур әриегез. Себер якларыннан килен булып төшкән.
Шулай мәней. Эй, шул як халыкларына тартым иде шуланың йөз чалымнары мәрхүм кәйимнең.
Әйе, әйе, Себер татары иде.
Себер татары? Алар кайсы телдә сөйләшәләр?
Эй, улым, нәкъ безнеңчә сөйләшәләр.
Бар инде бераз айырмасы, бар. Биби Нур әби гомере буе Казан ягында яшәп тә, һаман үз телен онытып җиткермәде.
Әйе шул. Онытылып китеп балыкны палах, бардыны парты, чәчне цац, пешәнне пәтән дип сөйли торган иде. Әкмәләттин бабай шуннан кызык табып, эй, рәхәтләнеп килә торган иде шул.
Менә монысы көнчыгыш диалект дип атала инде моның.
Көнчыгыш диалекты? Алиса, монысы ни дигән сүз?
Көнчыгыш диалект икенче төрле. Көнбатыш Себер татарлары теле дип йөртелә. Бу диалект үзе тагын Тубыл, Иртыш, Бараба, Тым төркемнәренә бүленә.
Карале улым, син бит Себер татары икәнсең. Әбиң ягыннан.
Себер татары, укыган бар. Алар мылтыктан бик тез аталар ди. 100 метрдагы тиеннең күзенә тигерәләр ди. Мин каршы түгел.
Эй, Ходаем, кунакларга килергә күп калмаган. Коймакларымны чыжлатырга вакыт икән бит.
Чәйне дә кайнарларга кирәк.
Салфеткаларны үзем төрүп куям. Туктагыз әле, туктагыз. Ничек булып бетте соң инде бу? Кем соң мин? Мишәрме, типтәрме, Себер татарымы?
Менә шул Себер татары, мишәр, типтәр бабаларыңның затлы каны ага синең тамырларыңда, улым. Син, сен татар җегете.
Шушы исемеңне, балам, горур йорт, улым.
Әйе, татар булу зур бәхет ул.
Татарча сөйләшү зур дәрәҗә.
Кунаклар килде.
Камил улым, дусларыңны үзең каршыла.
Эй, Алланың рәхмәте. Анагыбыз егет булып килә.
Сөптен татар җегете үстерәбез анасы. Мең шөкер.
Бездә менә шундый хәлләр, дуслар. Сезнең белән мин, популяр блогер Гөлназ булдым. Миңа лайк куярга һәм язылырга онытмагыз.
Сау булыгыз!
Кадерле дуслар! Сез «Мин әтіні үретем» деген юмористик радио сериалының яңа шығарылышын тыңладыңыз. Рөлләрне Татарстанның халық, Россияның атқазанған артисткасы Дания Нұрлы, Татарстанның халық артисті Хәлим Жәләй, Әлескір Камал есіміндегі Татар Дәулет Академи театры актрисесі Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.